Mutasiyalar təkamülə səbəb olur, iddiası saxtakarlıqdır. Mutasiyalar canlı hüceyrəsinin nüvəsində yerləşən və insana aid bütün genetik məlumatları daşıyan DNT molekulunda radiasiya və kimyəvi təsirlər nəticəsində meydana gələn geridəyişmələr, qırılmalar və pozuntulardır. DNT-dəki məlumatlar A, T, C və G hərfləri ilə işarələnən 4 ayrı nukleotidin bir-birinin ardınca xüsusi və mənalı sırada düzülməsi ilə əmələ gəlir. Ancaq bu sırada bircə hərf səhvinin olması o quruluşu tamamilə pozur. Məsələn, uşaqlarda rast gəlinən qan xərçəngi xəstəliyi DNT-dəki hərflərdən birinin səhv olması nəticəsində üzə çıxır. Çernobıldakı radiasiya sızması və Hiroşimaya atılan atom bombası nəticəsində sonrakı nəslin uşaqlarının şikəst olmalarının və ya xərçəng kimi xəstəliklərin üzə çıxmasının səbəbi də mutasiyaların orqanizmlərində əmələ gətirdiyi bu cür zərərli təsirlərdir. Demək olar ki, bütün mutasiyalar zərərlidir və ümumiyyətlə canlılar üçün ölümcüldür. Zərərsiz mutasiya nümunələri isə əsasən orqanizmə heç bir fayda verməmiş, çox halda təsirsiz qalmışdır. Elm adamları tədqiq edilmiş bütün mutasiyaların heç birinin canlının həyat prosesinə müsbət təsir etmədiyi nəticəsinə gəlmişlər. Lakin təkamül nəzəriyyəsi sözdə yeni canlılar əmələ gətirən, möcüzələr yaradan bu xəyali mutasiyalara əsaslanır. Darnistlər növlərin xəyali və faydalı saysız hesabsız mutasiyanın ortaya çıxardığı mükəmməl forma və orqanlar vasitəsilə bir-birlərinin törədiklərini iddia edirlər. Darnistlərə üz qarası olan bu iddia, mutasiyaların orqanizmə mütləq zərər verdiyini bilən Darnist elm adamları tərəfindən irəli sürülmüşdür. Habelə Darnistlər mutasiyaların bu zərərli təsirlərini çox yaxşı bilmələrinə baxmayaraq, sözü gedən iddialarına laboratoriyalarda mutasiyaya uğradılmış 4 qanatlı mutant meyvə milçəyini nümunə göstərirlər. Diqqətli şəkildə həyata keçirilən mutasiyalar nəticəsində meyvə milçəyində əmələ gətirilən 2 artıq qanat, Darnistlər tərəfindən mutasiyaların təkamülə səbəb olması iddiasının ən böyük dəlili kimi təqdim olunmuşdur. Amma əslində bu 2 qanat canlıya fayda deyil, zərər vermiş, canlının uçma qabiliyyətini itirməsinə səbəb olmuşdur. Kaliforniya Universitetindən molekulyar bioloq OS bunu belə açıqlayır. 1970-ci ildə Kaliforniya Texnologiya İnstitutundan genetik Edward Lewis 3 mutant növünü cütləşdirərək müvazinət orqanı normal olan ikinci cüt kanada çevrilən meyvə milçəyi törətməyə bacardı. İlk baxışda Carroll'un təcrübəsi nizamlayıcı DNT-dəki kiçik inkişaf yönlü dəyişikliklərin görünüşdə böyük təkamül xarakterli dəyişikliklər etməsi iddiasına dəli kimi görünə bilər. Amma meyvə milçəyi yenə də meyvə milçəyidir. Habelə ikinci cüt qanat normal görünməsinə baxmayaraq uçma əzəllərindən məhrumdur. Dörd qanatlı meyvə milçəyi quyruğundan lazımsız yerə sallanan bir cüt qanadı olan təyyarə kimidir. Canlı uçarkən və cütləşərkən çətinlik çəkir. Buna görə yalnız laboratoriyada yaşaya bilir. Təkamülə dəlil kimi təqdim edilən dörd qanatlı meyvə milçəyi sirkdəki iki başlı danadan heç də yaxşı görünmür. O öz sözlərinə belə davam edir. Artıq qanatlı və ya əskik ayaqlı şikəst meyvə milçəkləri inkişaf genetikası haqqında bizə bəzi şeylər öyrətdi. Amma təkamül haqqında heç bir şey öyrətmədi. Bütün dəlillər bir nəticəni göstərir. Meyvə milçəyinin embriyonuna nə etsək də yalnız 3 ehtimal meydana gələ bilər. Normal meyvə milçəyi, qüsurlu meyvə milçəyi və ya ölü meyvə milçəyi. At bir tərəfə dursun, at milçəyi belə deyil. Göründüyü kimi Darnistlərin ziddiyyətli iddialarına yiyənə dəlil kimi göstərməyə çalışdıqları 4 qanatlı mutant meyvə milçəyi də qüsurlu meyvə milçəyindən artıq deyil. Mutasiyalar canlı üzərində nə qədər təsirli olursa olsun, o canlı növünə başqa canlıya aid xüsusiyyət əlavə etmək kimi möcüzəvi qabiliyyətdən məhrumdular. Amma Darnistlər canlıda mutasiyalar yolu ilə möcüzələr əmələ gəlməsi yalanına inanmaq istəyirlər. Maraqlısı budur ki, sözü gedən meyvə milçəyinin qüsurlu olması, Darnist elm adamlarına məlum olmasına baxmayaraq, bu mutant hələ də dərsliklərdə mutasiya ilə təkamülün ən böyük dəlili kimi göstərilir. Molekulyar bioloq OS bununla bağlı belə yazır. Peter Raven və George Johnson'un 1999-cu ildə nəşr olunan biologiya dərsliyinə əsasən təkamül genetik məlumatdakı dəyişikliklərlə başlamışdır. Mutasiya və yenidən birləşmə yolu ilə baş verən genetik dəyişiklik təkamül üçün xam maddə hazırlayır. Kitabdakı eyni səhifədə 4 qanatlı meyvə milçəyinin rəsmi verilir və onu inkişafın kritik mərhələsini nizamlayan gen ultra-bituraksdakı dəyişikliklərə görə mutant adlandırır. Bundan əlavə sinəyə və 2 cüt qanada malik olduğunu da əlavə edir. Yuxarıda qeyd edilən dərs kitabı bundan əlavə oxucuya əlavə qanadların qazanc olması təsəvvürünü verir. Amma əslində dörd qanadlı meyvə milçəyi uçuşa lazım orqanlardan məhrumdur. Müvazinət orqanları yox olmuş və onların yerini yeni bir şey deyil, digər hissədə onsuz da mövcud olan orqanların sürətləri almışdır. Nə qədər dörd qanadlı meyvə milçəyi rəsimləri mutasiyaların yeni orqan əlavə etməsi təsəvvürünü versə də, bunun tam əksi həqiqətə daha yaxındır. Darvinizmin iddia etdiyi canlıların başlanğıcını təmsil edən və təsadüfən meydana gəlməsi qeyri-mümkün olan o xəyali ilk hüceyrənin öz-özünə meydana gəldiyini fərz etdikdə belə, kompleks quruluşlu insan əmələ gəlinə qədər baş verməli xəyali təkamül prosesinin ən kiçik mərhələsində belə külli miqdarda genetik məlumat hazırlanmalı və saysız-hesabsız mutasiya baş verməlidir. Bu mutasiyaların miqdarı çox olarkən, eyni zamanda bunların hamısı canlıya fayda və ya yenilik getirən xüsusiyyətdə olmalıdır. Darvinizmin iddia etdiyi canlıların başlanğıcını təmsil edən və təsadüfən əmələ gəlməsi qeyri-mümkün olan o xəyali ilk hüceyrənin öz-özünə meydana gəldiyini fərz etsək belə, kompleks quruluşa malik insan əmələ gəlinə qədər baş verməli xəyali təkamül prosesinin ən kiçik mərhələsində belə külli miqdarda genetik məlumat hazırlanmalı və saysız-hesabsız mutasiya baş verməlidir. Bu mutasiyaların miqdarı çox olmaqla bərabər, eyni zamanda onların hamısı canlıya fayda və ya yenilik gətirəcək xüsusiyyətdə olmalıdır. Çünki inkişaf etməkdə olan bu xəyali yeni orqanizmdə baş verəcək bircə səhv sistemin tamamilə pozulub çökməsinə səbəb olacaqdır. Mutasiyaların 99% zərərli və 1% təsirsiz olduğu nəzərə alınarsa, təkamül nəzəriyyəsinə görə baş verməli bu milyardlarla mutasiyanın hər birinin istisnasız faydalı olduğunu iddia etmək şübhəsiz ağla və elmə ziddir. Ona görə bir canlıda daha əvvəl mövcud olmayan yeni bir üzvün və ya xüsusiyyətin mutasiyalar nəticəsində meydana gəlməsi qeyri-mümkündür. Mutasiyaların bir canlıya, o canlıya aid olmayan yeni məlumat əlavə etmə və onu fərqli canlıya çevirmə gücü yoxdur. Mutasiya iddiası darvinizm yalanının, darvinist məntiqsizliyinin ən böyük göstəricisini təmsil edir. Çünki təkamül fikri əslində olmayan bu xəyali faydalı mutasiyalara əsaslanır. Fərz edilən faydalı mutasiyalar üçün lazım olan sonsuz zaman. Həqiqətən, faydalı mutasiyaların baş vermə ehtimalını fərz etsək belə, mutasiya iddiası təkamül nəzəriyyəsinə uyğun gəlmir. Massachusetts Texnologiya İnstitutu Elektrik Mühəndisliyi Fakültəsinin professoru Murray Edin, Neodarvinist təkamülün elmi nəzəri kimi əsaslılığı başlıqlı məqaləsində adaptasiya məqsədli dəyişikliyi meydana getirmək üçün 6 mutasiya lazımdırsa, bunun təsadüfən ancaq 1 milyard ildə bir baş verəcəyini, əgər 2 düzgün gen daxil olacaqsa, bu təqdirdə yerin yaşından daha uzun müddətin, daha doğrusu 10 milyard ilə ehtiyac olacağını açıqlamışdır. Riyaziyyatçılar birdən artıq mutasiyanın eyni anda meydana gəlməsi lazım olan mürəkkəb üzv və orqanlarda mutasiyaların faydalı və təsirli olduğu fərz edildikdə belə, darvinistlər üçün zaman problemi olduğunu açıq şəkildə bildirirlər. Ən qatı darvinistlərdən olan paleontologiya üzrə professor Simpson belə, 5 mutasiyanın eyni anda baş verməsinin sonsuz zaman tələb etdiyini açıq şəkildə bildirir. Sonsuz zaman belə bir ehtimalın olmadığı deməkdir və bu ehtimal eyni zamanda canlı orqanizmlərin malik olduqları bütün quruluş orqanlara da aiddir. Bu halda dövrümüzdə gördüyümüz möhtəşəm canlı müxtəlifliyinin mutasiyalarla əmələ gəlmə ehtimalının qeyri-mümkün olduğu aydındır. Təkamülçü Simpson sözü gedən mutasiya iddiası ilə bağlı başqa hesablama da aparmış və hər gün yeni generasiya əmələ gətirdiyini fərz etdiyimiz 100 milyon fərdlik sürüdə mutasiyalardan əldə edilən müsbət nəticənin ancaq 274 milyard ildə bir meydana gələ biləcəyini etiraf etmişdir. Bu say 4,5 milyard il kimi təxmin etdiyimiz yerin yaşından 100 dəfələrlə böyükdür. Təbii ki, bütün bunlar mutasiyaların müsbət təsirinin olduğunu və ya yeni generasiyalar meydana gətirə bildiyini fərz etdikdə ortaya çıxan hesablamalardır. Lakin real dünyada belə bir fərziyyəyə yer yoxdur. Təkamül keçirən canlı orqanizmin nə üçün mutasiyalara qarşı qorunur? Bütün təkamülçü elm adamları bilirlər ki, canlının DNT-sində birdən-birə replikasiya səhvinin meydana gəlmə ehtimalı çox azdır. Tədqiqatlar hüceyrələrdə genetik səhvlərin əmələ gəlməsinin qarşısını alan qoruyucu ünsürlərin mövcud olduğunu üzə çıxarmışdır. DNT-dəki məlumat bir-birini səhvlərə qarşı yoxlayan, bir-birindən fərqli saysız-hesabsız hormon olmadan replikasiya edilə bilməz. Bunlar düzgün amin turşusunun düzgün RNT-yə birləşdiyinin müəyyən edilməsi üçün cüz süzgəçli hormonlardan təşkil olunmuşdur. Bir süzgeç çox böyük kamin turşusunu kənar edərkən, digəri çox kiçiklərini kənarlaşdırır. Bu, olduqca həssas və ağlı sistemdir. Bu ağlı sistemdə səhv meydana gəlməsi ehtimalına qarşı sonuncu yoxlamanı aparan hormonlar da var. Elm adamları öz ağılları çərçivəsində DNT-nin bütünlüyünü qorumağa xidmət edən daha yaxşı hüceyrə nəzarəti və müdafiə sistemi təsəvvürünün olmadığını qəbul edirlər. 30 il boyu Sorbonnada təkamül kürsüsünə rəhbərlik edən Pierre Paul Gras bu məsələ ilə bağlı belə yazır. Küləklə daşınan tozun Dürer'in melankoliyasını əmələ getirmə ehtimalı, gözə əmələ getirən DNT molekullarında meydana gələcək replikasiya səhvi ehtimalından daha azdır. Darnestler DNT-dəki bu möcüzəvi sistemi görməməzliyə vurur, bu mövzunu dərindən araşdırıb açıqlama getirməkdən çəkinirlər. Lakin bir tərəfdən də mələ gəlmə ehtimalı deyim olar ki, qeyri mümkün olan replikasiya səhvləri haqqında həyat tarixi ssenarisi uydururlar. Bu, Darnest məntiqin uğursuzluğunu bir daha nümayiş etdirir. Darnin irəli sürdüyü təbii seleksiya iddiasının təkamül üçün qəti açıqlama olmadığının başa düşülməsinin və genetika qanunlarının darvinizmə zərbə kimi ön plana çıxmasının ardınca, neodarvinizmin ən böyük silahı kimi üzə çıxarılan mutasiyaların təkamül xarakterli təsiri iddiası göründüyü kimi yalandan ibarətdir. Canlı orqanizmi pozan, öldürən, məhv edən, bəzən də ondan sonraki bütün nəsillərə təsir edərək zərər verən mutasiya kimi mexanizmin yeni canlılar üzə çıxardığını iddia etmək şübhəsiz böyük ağılsızlıqdır. Lakin insanlar illər boyu bu yalanla aldadılıblar. Əlbəttə, Darnest elm adamları da mutasiyaların bu cür möcüzəvi gücü olmadığını bilirlər. Belə ki, dövrümüzdəki ən qatı darnestlərin önündə gedən Richard Dawkins belə, mutasiyaların çox zərərlidir. Arzu olunmaz, mənfi təsirin meydana çıxması ehtimalı olduqca çoxdur sözləri ilə bu həqiqəti itiraf etmişdir. Darnestlərin hələ də bu cür iddianı təkamül mexanizmi kimi təkidlə təqdim etməyə çalışmaları, batil darvinizm dininə bağlılıqlarından irəli gəlir.